Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Cu câțiva ani în urmă am primit în cutia poștală o invitație. La început am crezut că unul din prieteni a dorit să-mi joace o farsă. După ce am întors-o pe toate părțile, m-am hotărât să sun la numărul indicat în josul paginii să verific autenticitatea ei. Invitația venea de la Palatul Élysée, sediul oficial al președintelui Franței. De ziua națională, pe 14 iulie, în grădinile reședinței șefului statului are loc o recepție, un garden party la care participă 2-3 mii de persoane. Printre ele sunt miniștri, parlamentari, înalți funcționari de stat, jurnaliști, sportivi de performanță, artiști, membri ai corpului diplomatic și personalități din diferite domenii. Lor li se adaugă în fiecare an un grup de oameni obișnuiți, aleși pe baza unor criterii mai mult sau mai puțin aleatorii. Documentul primit era o astfel de poftire la cea mai importantă sărbătoare a anului din Franța. Am format numărul și o voce amabilă mi-a confirmat faptul că mă găsesc printre cei aleși să petreacă un timp în prezența celor mai importanți oameni ai țării. Am fost de asemenea informat că un funcționar al Palatului Prezidențial mă va convoca la o întâlnire pentru a-mi explica niște elemente privind protocolul și securitatea locului. Vă imaginați bucuria, simțământul de mândrie ce m-au cuprins. Din cei peste 60 de milioane de locuitori ai hexagonului francez să fie ales pentru un eveniment de o asemenea anvergură. Eu, un emigrant instalat doar de câțiva ani în regiunea pariziană, să am o astfel de onoare. Am început pregătirile. Mi-am cumpărat un costum nou, o cămașă, o pereche de pantofi și o cravată scumpă. Cu 3 săptămâni înainte de eveniment, m-am dus la întâlnirea de instruire cu alte câteva zeci de persoane, la fel de fericite și de emoționate ca mine. Am citit și răscitit regulile ce trebuiau respectate din momentul pășirii pe poarta palatului. Și a venit ziua cea mare. Invitația era pregătită. M-am trezit dimineața de vreme și mi-am propus să ajung înainte cu o oră față de timpul înscris pe convocare. Cu 5 minute înainte să ies din casă, primesc un telefon. Un prieten care nu știa de onoarea ce mi se făcuse, mă invita să ieșim la un grătar. Și știți ce am făcut? M-am dezbrăcat de hainele noi, am aruncat la coș invitația și am plecat să petrec ziua în altă parte decât fusesem programat. Nu pot să vă explic și nici mie de ce am procedat astfel. Pur și simplu am avut o pornire irațională, negândită, o clipă de nebunie și am ratat una din acele ocazii ce le-aș fi povestit copiilor și nepoților până la moarte. Sunt sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți îndoieli privind povestea mea. Și bine faceți, pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Și dacă vreodată mi s-ar oferi o asemenea oportunitate, fiți sigur că nu aș rata-o cu atâta ușurință. Ceea ce v-am spus este de fapt o revizitare a unei parabole escatologice despre sfârșit, așa cum a povestit-o Iisus pentru ascultătorii din secolul I. Eu mi-am permis să o așez în contextul meu din secolul 21, adaptând-o la un eveniment organizat cu mult fast de șeful statului francez. Versiunea originală a istoriei o găsiți în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetele 15 la 24. Iisus se găsea la masă când unul dintre convivi a făcut o remarcă despre cea mai mare recepție la care un om poate fi invitat, banchetul de inaugurare a Împărăției lui Dumnezeu. Prilej pentru învățătorul din Nazaret să dea câteva lămuriri despre condițiile desfășurării evenimentului din finalul istoriei prin prezentarea unor comportamente absurde. Să citim pasajul. Unul dintre cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți. Au început să se dezvinovățească. Cel dintâi a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, Iisus repovestește aceeași pildă în săptămâna patimilor, făcând unele modificări. Omul care invită este un împărat, iar masa se transformă într-un ospăț de nuntă. Heralzii trimiși să invite pe oamenii importanți ai regatului sunt uciși, iar împăratul se răzbună împotriva supușilor obraznici, distrugându-le cetatea. În final, nunta are loc, mesenii fiind cei mai nenorociți dintre oameni, cerșetori, boschetari, străini. Aceste două pilde, având același subiect și aceeași morală, prezintă teme, anecdote și comportamente familiare contemporanilor lui Isus. În Talmudul din Ierusalim se păstrează o istorie foarte probabil cunoscută în acea vreme. Un perceptor de taxe, un vameș, Bar Maian, disprețuit de cei mai mulți izraeliți, pregătește o cină de gală cu mâncare abundentă servită în vase scumpe. Invită pe fruntașii localității sale oameni respectați din sinagogă. Însă niciunul nu acceptă propunerea. Ba mai mult, îl batjocoresc pe Bar Maian pentru că a avut tupeul să-i cheme la masa lui. Trebuia să-și vadă lungul nasului, el, un păcătos și un trădător, să fie onorat de niște oameni respectabili, nici pomeneală. Să trăiască așa cum a ales, printre păgâni și păcătoși. Atunci vameșul a trimis slujitorii să îi adune pe toți săracii și nevoiașii din oraș și a omenit cum aceștia nici că visaseră vreodată. Concluzia istoriei era aceea că Bar Maian, care nu făcuse nimic bun în viața lui, și-a câștigat dreptul la împărăția lui Dumnezeu printr-un act de pietate, milostivindu-se de cei nenorociți. Iisus preia istoria aceasta și înlocuiește persoana vameșului cu cea a unui om bogat sau a unui împărat, făcând aluzie clară la Dumnezeu. Refuzul celor invitați de a veni la masă capătă proporțiile unui afront monumental. Să nu uităm, ne găsim în contextul unei societăți orientale cu reguli sacre în domeniul ospitalității. Respingerea unui om influent, a unui conducător ce îți face favoarea de a se așeza la masă cu tine, era de neconceput. În 1859, William McClure Thompson, un misionar protestant american ce își desfășura activitatea în munții Libanului, prezintă o parte din obiceiurile ancestrale ale orientalilor, neatinși încă la acea dată de cultura occidentală. El spune, citez, dacă un șeic, un beg sau un emir te invită la masă, întotdeauna aș trimite un servitor în ziua stabilită care te cheamă utilizând o formulă tradițională, tefudulu el așa hader, adică vino, cina este gata. Refuzul de a onora invitația nu are nicio scuză sau justificare pentru un emir druz. Cu atât mai mult era inacceptabil în cazul lui Dumnezeu. Plasându-l pe Dumnezeu în postura celui ce pregătește banchetul, Iisus creează o undă de șoc. Atitudinea invitaților devine insuportabilă, nesimțită, condamnabilă în gradul cel mai înalt. Este un afront ce nu poate fi tolerat. Pe cine vizează povestitorul în tabloul prezentat? Există două categorii de invitați. Unii sunt legitimi, chemați cu mult timp înainte. Ei par să se bucure de onoarea arătată și confirmă prezența la petrecere. Când vine ziua, organizatorul se achită de obligațiile sociale stabilite respectând formalitatea de a-i anunța că totul este gata. Reacția lor este surprinzătoare. Toți găsesc scuze și se dezic de cuvântul dat. Cea de-a doua categorie sunt invitații de circumstanță. Ei nu au nici statut social clar, nici domiciliu unde să le transmiți invitația. Sunt informați de banchet în ultimul moment și starea lor nevoiașă nu le permite luxul refuzului. Câștigul este total pentru aceștia. Fac un salt uriaș pe scara societății, ajungând să fie comesenii celui mai important om, fie că vorbim de un împărat sau de un mare proprietar. Interpretarea parabolei nu era dificilă pentru evreii din audiență. Analogiile lui Iisus erau însă insuportabile și stârneau indignare. Urmașii lui Avraam așteptau ca împărăția lui Dumnezeu să fie inaugurată de un mare ospăț. Ceea ce Iisus validează, spunând că parabola este despre instalarea guvernării divine. În viziunea iudeilor, la masă trebuia să se așeze părinții lor, Avraam, Isaac și Iacov, împreună cu toți eroii din istoria poporului ales. Lor li se adăuga practicanții fideli ai religiei, cei ce respectau toate regulile de curăție stabilite de tradiția bătrânilor. Spațiul festiv aparținea aproape în totalitate Israelului. Ei aveau legitimitatea spirituală să fie acolo și primiseseră invitația de mai multe generații. Era de neconceput să rateze randevul cu istoria mântuirii lor. Iisus are o altă părere. Și nu doar în această pildă, mai sunt și altele, parabola vierilor, de exemplu, sau parabola celor doi fii, unde el lansează un avertisment teribil. Israelul, poporul ales, va eșua în misiunea încredințată, va întoarce spatele împărăției lui Dumnezeu. Iar locul lăsat gol va fi ocupat de cei mai disprețuiți dintre oameni, cei ce nu aveau vocația credinței și a misiunii. Este exact istoria ce urma să se desfășoare după înălțarea lui Iisus. Rezistența opusă de liderii religioși a iudaismului la învățăturile lui Hristos a minat și a compromis rolul pregătit de Dumnezeu pentru Israel. Ca urmare, instrumentul prin care Evanghelia Împărăției va fi proclamată în lumea întreagă este Biserica Creștină, reunind în sânul ei iudei și păgâni, romani, greci, evrei și barbari, oameni priviți de elitele religioase drept necurați, lipsiți de o identitate spirituală respectabilă. Astfel, parabola spusă de Iisus este o predicție dureroasă pentru cei ce îl ascultau. În același timp, cuvintele Mântuitorului reprezintă o avertizare peste timp, adresată credincioșilor care trăiesc în așteptarea venirii Lui, pregătindu-se pentru momentul când împărăția lui Dumnezeu se va instala. Istoria Israelului din veacul I se poate repeta cu ei. Își trăiesc viața într-o anumită tensiune, mărturisind altora că scopul existenței este validarea invitației primite de a participa la recepția inaugurală a guvernării lui Dumnezeu. Și tocmai ei se vor comporta lunatic atunci când va veni vremea să finalizeze proiectul de bază al existenței lor. Iar persoane marginalizate și disprețuite de sfinții aspiranți se vor dovedi mult mai determinate să răspundă la cel din urmă apel lansat de Dumnezeu. De ce are loc tragedia dezistării în ultimul moment printre invitații legitimi? Ce probleme mari au oamenii aceștia care îi deturnează de la evenimentul major al vieții lor și le compromit proiectul vieții pentru totdeauna? La prima vedere există trei păcate ce îi fragilizează pe credincioși și le blochează accesul la împărăția lui Dumnezeu. Cei trei invitați care jignesc cu obrăznicie pe cel ce le-a făcut o favoare imensă sunt victime ale acestor păcate. Primul păcat este obsesia posesiunii, materialismul compulsiv. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, zice primul, chemat la ospăț. Boala acestui om nu este bogăția în sine, ci atitudinea lui față de ceea ce acumulează. A avea ajunge pentru el un drog. În fața câștigului nimic nu mai contează, nici familie, nici prieteni, nici onoare, nici Dumnezeu. Bunurile dobândite în viață sunt o binecuvântare, spune Biblia. Ele ajung un blestem când se transformă în scopuri finale ale existenței. Gândurile, planurile, relațiile interumane se subordonează atunci obsesiei de a extinde și mai mult patrimoniul material, iar umanitatea noastră se găsește grav alterată. De aceea Scriptura îndeamnă pe cei ce au facilitatea îmbogățirii să cultive în aceeași măsură generozitatea. Cel de-al doilea poftit la banchet respinge invitația motivând astfel: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să încerc. Acesta pare subjugat de un gând, curiozitatea de a vedea, de a descoperi forța uneltelor sale de muncă. El este un rob al impulsurilor, al senzațiilor tari. O cină festivă nu-i procură adrenalina unei curse cu boii recent achiziționați. Lipsa stăpânirii de sine, a controlării impulsurilor, este cel de-al doilea păcat ce întunecă bunul simț și conduce la un răspuns aberant. Biblia oferă numeroase exemple de oameni înzestrați cu multe capacități, în stare de fapte memorabile, care au eșuat lamentabil datorită lipsei stăpânirii de sine. Sunt notorii cazurile lui Samson, victima pasiunii senzuale, sau a celui mai înțelept om, Solomon, ajuns o epavă morală în ultima parte a vieții. Numeroasele adicții ce ne dau târcoale pot fi mai otrăvitoare decât ne-am imagina. Iar al treilea erou negativ al istoriei se baricadează în spatele unei scuze respectabile. Tocmai acum m-am însurat și nu pot veni. Câtă responsabilitate din partea lui! Vrea să-și consolideze relația de cuplu, să-și întărească familia. Raționamentul ar fi acceptabil pentru gândirea noastră occidentală de astăzi. Dar în contextul epocii lui Isus, justificarea adusă era mai jignitoare decât a celorlalți. Într-o societate dominată de un simț ascuțit al comunității, individualismul invitatului este dovada unui egoism revoltător. Izolarea față de ceilalți, refuzul de a te conforma datoriilor sociale, te expunea disprețului public. Cel de-al treilea păcat este așadar egocentrismul, care dezvoltă în om tendința de a trăi doar pentru sine, de a-și alege acțiunile în funcție de interesul propriu. Pentru credincios, o asemenea orientare distruge altruismul și vocația de a servi pe alții. În final, se ajunge la înstrăinarea totală de modelul propus de Iisus, la negarea însăși a identității creștine. Materialism compulsiv, patimă mistuitoare și egocentrism, iată troica răului din parabolă ce transformă un om idealist, un așteptător al împărăției, într-o persoană obraznică și ostilă față de Dumnezeu. Cum se ajunge la o asemenea metamorfoză negativă? Ce virus al minții declanșează bolile acestea mortale ale credinței? Să mai aruncăm o privire asupra detaliilor menționate în parabolă. Ospățul la care sunt invitați oamenii este o cină. O cină are loc după căderea nopții. În Orient, petrecerile se desfășoară întotdeauna după apusul soarelui. Când arșița zilei se potolește, un vânt ușor răcorește aerul și creează cele mai bune condiții pentru a te bucura de o masă îmbelșugată și animată. Dacă analizăm justificările invitaților legitimi, ținând cont de momentul desfășurării recepției, ne șochează și mai mult reaua lor voință. Trebuie să văd terenul pe care tocmai l-am cumpărat, se scuză unul din ei. Nu mă pot abține să nu întreb: când ai de gând să-l vezi? Noaptea? Ce om se duce pe întuneric să-și contemple moșia? Trebuie să-mi încerc boii pe care i-am băgat în grajd, adaugă un altul. Chiar așa? Noaptea vrei să vezi cum trag la jug animalele? Cine a pomenit să testezi niște boi pe întuneric? Orice fermier știe că animalele domestice au vederea nocturnă foarte slabă și dacă vrei să le dresezi pentru arat sau să le obișnuiești cu tracțiunea, o faci la lumina zilei, în niciun caz noaptea. Eu m-am căsătorit și nu pot veni, bolborosește al treilea cu mătru. Individul acesta crede că a găsit poarta de ieșire din impas, mizând pe ignoranța celorlalți. Argumentul dat de el se potrivea cu situația în care ar fi fost chemat la oaste. În cartea Deuteronomului se admitea scutirea de participare la război în cazul celor proaspăt căsătoriți. Dar în istoria lui Iisus nu e vorba nici de cum de război, ci de o cină, cel mai pașnic eveniment. nimic mai potrivit pentru cineva care tocmai și-a schimbat statutul social și civil decât să se afișeze în compania șarmantei sale soții. Când așez răspunsurile date în contextul sugerat de parabolă, ele devin absurde. Ai impresia că oamenii aceștia fie își bat joc pe față de inițiatorul banchetului, fie nu gândesc la vorbele spuse. Oricineva care nu are rațiune în ceea ce spune, dă dovadă pur și simplu de stupiditate. În spatele comportamentului, a patimilor, a păcatelor ascunse de acești indivizi, se află prostia crasă, bătătoare la ochi. Punând cuvinte absurde în gura lor, Iisus ne atrage atenția asupra unui fapt dureros. Pierderea simțului critic și paralizia rațiunii. Vorbele ridicole sunt efectul unei gândiri adormite, stereotipe, lipsită de exercițiul analizei. Oare să fie atât de ușor să fim prostiți și să avem un comportament imbecil? Zilele trecute m-am uitat la o serie de reportaje filmate în Coreea de Nord pe un post de televiziune, Arte. M-am amuzat grozav să văd mulțimile de oameni dresate să plângă, să râdă sau să cânte la comandă. Ori să aducă osanale excesive conducătorilor din familia Kim. Am râs cu poftă la o imagine de un ridicol absolut. În fața unui tablou cu primii doi cârmaci ai națiunii, Kim Il-sung și Kim Jong-il, cineva pusese un ventilator care bătea spre chipurile lor pictate. Și apoi mi-au venit în minte crâmpeie de amintiri din copilărie. Când strigam lozinci deșănțate în onoarea geniului carpatin, acelui mai iubit fiu al poporului. Puțin sesizau atunci ridicolul în manifestările acelea de spălare colectivă a minții. Ni se păreau normale și nu ne puneam prea multe semne de întrebare. Astăzi, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că ființa umană poate deveni stupidă cu multă ușurință. Un nebun ca Hitler a inoculat poporului german, educat, disciplinat, cea mai violentă formă de antisemitism. Jumătate din Europa s-a lăsat adormită de aberațiile ideologiei comuniste și abuzată de un tiran sângeros ca Stalin. Iar în zilele noastre, tot mai mulți își formează opinii, convingeri, pe baza unor informații vădit falsificate și manipulative difuzate în rețelele sociale. Creștinii ce se pregătesc pentru împărăția lui Dumnezeu revendică sau ar trebui să revendice o luciditate mai ascuțită, o gândire mai solidă decât restul masei de ignoranți în ale credinței. Așa ar trebui să fie, după spusele apostolului Pavel. Să nu vă potriviți veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În realitate, mulți creștini au aceeași fragilitate în fața stupidității, în convingeri sau în acțiuni ca restul lumii. Se manifestă oarecum diferit, dar virulența este identică. Fără să fiu sarcastic, aș dori să vă ilustrez unele forme aberante de care trebuie să ne descotorosim în trăirea credinței noastre. Stupiditatea verbală. În cele mai multe biserici te lovești de un limbaj specific, dificil de priceput dacă nu faci parte dintre inițiați. Unii preferă să folosească o limbă arhaică împănată cu slavonisme din altă epocă, uitând că în ultimii 150 de ani ne-am latinizat graiul. Alții par să fie mai moderni, dar și-au construit un limbaj de lemn, greu de priceput pentru cineva din afara cercului lor. Rugăciunile seamănă între ele, cuvântările sunt împănate de sloganuri tipice religiei, claritatea și logica ideilor lasă de dorit, auditoriul bănuind cu greutate unde vrea să ajungă oratorul. Absurdul situației vine din faptul că Iisus a cerut urmașilor săi să deschidă mintea oamenilor spre înțelegerea Evangheliei, iar unii dintre ei se închid într-un limbaj criptic, acuzându-i pe ascultători de împietrirea inimii. De fapt, limba lor este petrificată. Stupiditatea intelectuală. Există două forme deviante de promovare a creștinismului. Liberalismul teologic și integrismul. Adepții gândirii liberale clamează intenția lor de modernizare a credinței, curățind-o de superstiții și oferindu-i straiele noi ale raționalismului și umanismului. Inspirația supranaturală a scripturilor este o iluzie pentru aceștia. Miracolele, niște mituri moralizatoare, iar Iisus nu reprezintă decât cel mai reușit model de umanitate, nici de cum Salvatorul înviat ce trebuie să vină. Finalul ideologiei liberale este asasinarea creștinismului. Integriștii au o dorință lăudabilă în aparență, să ridice un zid de apărare solid în fața atacurilor, criticilor, sceptici a învățăturii lui Iisus. Problema lor constă în mijloacele utilizate. Pentru a fi cât mai convingător, se folosesc de manipulare emoțională, exacerbând frica, distilând informații aproximative și mergând până la calomnierea adversarilor. Reciclează teoriile conspirației proclamate în trecut de naziști, de comuniști, le introduc în explicarea profețiilor apocaliptice, provocând o radicalizare ideologică extremistă asemănătoare cu cea a fanaticilor islamici. În privința eticii, integrismul adoptă un perfecționism legalist, ce se pretinde manifestarea credinței în puterea lui Hristos de schimbare în bine. Cele două forme de stupiditate intelectuală, liberalismul și integrismul, slăbesc gândirea, minează convingeri și principii de viață, iar rezultatele sunt asemănătoare, chiar dacă se găsesc la extreme opuse. Cea de-a treia formă de prostie întâlnită printre creștini aspiranți la împărăție este stupiditatea comportamentală. Cea mai răspândită ipostază a ei se manifestă prin cultivarea ipocriziei. Neputând să se mențină constant în zona idealului de viață, mulți creștini ajung să aibă două manifestări, cea publică, respectabilă, exemplară, și cea privată, dominată de emoții negative, nestăpânite, de păcate ascunse, de meschinărie, etc. Dedublarea personalității are urmări grave în timp. Anturajul apropiat sesizează malformația de caracter și devine tot mai ostil. Grija de a ascunde fața întunecată provoacă un stres interior insuportabil, iar viața se transformă în coșmar și alterarea personalității poate să ajungă ireversibilă. Stupiditatea comportamentală a creștinilor se manifestă foarte des și în relațiile sociale și comunitare. În activitatea mea pastorală am petrecut poate mai mult timp cu împăcarea unor credincioși ireductibili decât cu predicarea Evangheliei. Nu înțeleg nici astăzi, după atâția ani, inepțiile unor conflicte născute din patimi obscure printre urmașii lui Hristos. Cum este posibil ca un om care și-a făcut un crez absolut din iubirea fără limite a aproapelui și așteaptă o lume a păcii eterne să fie deranjat de o privire interpretată strâmb sau să nu uite toată viața o vorbă spusă la mânie de cineva? Rădăcina răului din viața noastră trebuie căutată în cultivarea unei forme sau alta de prostie. Practicarea ei, fără discernământ, s-a transformat într-o a doua natură și mintea s-a întunecat. O sesizăm la alții, dar nu o vedem la noi. Avem nevoie de o nouă luciditate, de un ochi îndreptat spre interior, pus în noi de Dumnezeu, care ne cercetează și ne redă simțul critic al ridicolului propriu. Iisus numea acest ochi mângâietorul, adică Duhul Sfânt. Doar El ne va dovedi vinovăția, ne va învăța dreptatea și ne va reda judecata. El este antidotul stupidității noastre.